Mali sme tu takú zábavnú tému, futbal, hoci nie s celkom zábavnými zápletkami, ktoré práve teraz prebiehajú v slovenskom futbale. Teraz budeme mať takú, čo, vážnu tému? Neviem. Médiami otriasala, alebo boli plnené, alebo sú stále plnené vášňami o dúhovom pochode, ktorý sa udial v Bratislave túto sobotu. My sme si povedali, že nemôžeme v lampe túto tému minúť. Zavolali sme organizátorku tohto pochodu, Romanu, ahoj. A zavolali sme kritika tohto pochodu, Vlada Pálka, ahoj.
Dobrý večer.
No a skúsime o tejto výbušnej téme diskutovať. Nepredpokladám, že sa zhodneme na všetkom, ale predpokladám, dúfam, že aj tie najťažšie otázky budeme kultivovane formulovať. Tak. Asi začnem Romanou. Spokojná?
Spokojná.
Čakala si, že to tak dopadne?
Takto spokojná v rámci toho, že ten pochod prebehol tak, ako prebehol. Stále nespokojná so stavom ľudských práv v tejto oblasti. My sme očakávali, že to bude dobré tento rok, pretože sa nám podarila dobrá komunikácia aj s mestom, aj s políciou. Je smutné, že tam muselo byť toľko polície, že vlastne nemohli sme pochodovať bez takejto navýšenej ochrane, v podstate len kvôli istej veľmi malej skupine agresívnych protiodporcov, lebo my tých odporcov máme aj povedzme v iných táboroch, čo je skvelé, že títo sa neutiekajú k tej agresii. Takže spokojná, ale v podstate smutná, že to muselo byť za prítomnosti toľkých policajtov.
Vlado Pálko, nespokojný?
Myslím si, že tá situácia bola štandardná. Prebieha niekoľko desaťročná vlna, istý sociálny pohyb, ktorý má ako charakter taký euroamerický, by som povedal. A v rámci tohto tá vlna dorazila na Slovensku a veci prebiehajú zhruba asi tak, ako prebiehali pred niekoľkými rokmi aj v iných štátoch. Čiže prebieha to štandardne, ako to prebiehalo v iných štátoch. A to neznamená, že to chcem nejako zľahčovať. Proste o toto sa vedie určitý zápas. Ten zápas sa zďaleka neskončil. A ten zápas sa ešte bude rozhodovať pravdepodobne 10 ročia.
Ty si, Vlado, pred dvoma dňami, myslím, bol iniciátorom takého vyjadrenia alebo stanoviska viacerých ľudí, ktoré kritizovalo postoj 20 veľvyslanectiev. Dnes už na to zareagovali aj tie veľvyslanectvá. Tak povedz v skratke, prečo ste reagovali a čo si myslíš o tých reakciách?
No, ani sme sa tak nesústreďovali na obsah, na priebeh toho pochodu a jeho požiadavky, alebo len okrajovo, a skôr sme sa zamerali na iný jav. A ten iný jav, to je globálnosť šírenia tejto, nazvem to, ideológie bez akýchkoľvek negatívnych konotácií. Lebo táto ideológia, ktorá podporuje, ktorú teraz zastáva pani Schlesingerová, ktorá teda podporuje iné alternatívne, radikálne iné modely rodiny, tak šíri sa to ako revolučne, tak toto šírenie má jednu vlastnosť, že je strašne silnou a dôležitou zložkou tohto šírenia je tá globálna rovina, tá medzinárodná, nadnárodná rovina. To, čo sa deje na tej nadnárodnej úrovni, je podľa mňa pre šírenie tejto ideológie dôležitejšie ako samotný priebeh v tých jednotlivých štátoch. Čiže táto ideológia sa veľmi zachytila už pred 10-20 rokmi v nadnárodných organizáciách. Či už je to OSN, alebo to je Rada Európy, alebo to je Európska únia, medzinárodné súdy, ako Európsky súd pre ľudské práva, povedzme. No a s ľutosťou musím povedať, že to by som nebol povedal pred nejakými 20 rokmi, že prinajmenšom v čase, keď v Bielom dome sídli prezident z demokratickej strany, tak bohužiaľ, naozaj bohužiaľ, sú to vtedy aj Spojené štáty americké, ktoré zohrávajú určitú úlohu globálneho hráča pri šírení tejto ideológie.
A ty si spolu s tými ľuďmi, ktorí to podpísali, protestoval proti čomu?
No, my si myslíme, že o týchto veciach by sa malo, že to bolo zamiešanie sa do vnútro slovenskej, vnútroštátnej debaty, ktorá tu prebieha polemika niekoľko rokov, dlhé roky ešte prebiehať bude. A podľa nás títo diplomati, títo 20 veľvyslanci, respektíve charge d'affaires niektorých štátov, prekročili svoje diplomatické poslanie a to by nemali robiť a požiadali sme ich, aby to proste nerobili.
Romana.
Tým skôr, že posledná vetička, že vlastne oni ako keby bianko šek podpísali organizátorom, keď jednoznačne použili formuláciu, že v tejto chvíli obrazne aj doslovne stojíme na strane tých občanov, ktorí sa zhromaždili za svoje práva, tak to znamená, že podporujú požiadavky. Pričom tie požiadavky, ako ich formuluje, povedzme aj pani Schlesinger, ako ich formulovala, tak oni zďaleka nie sú splnené ani vo väčšine tých štátov, ktorých veľvyslanci to podpisovali.
Romana, teba asi to vyhlásenie veľvyslancov potešilo, hej?
My sme ho privítali veľmi pozitívne, teda, že takéto vyšlo. Možno škoda, že tu dnes nie sú nejakí medzi nami, pretože primárne asi otázka na nich. Ja môžem do toho vniesť iba to ľudskoprávne nejaké hľadisko alebo stanovisko. Ešte predtým mi nedá nepovedať, že si nemyslím, že to, čo robíme, je ideológia, že to je skôr ľudskoprávny boj. Ale teda konkrétne v rámci tých ambasád sú tu určité medzinárodné dohovory, ktoré sú nadradené aj nad ústavy jednotlivých štátov. A myslím, že práve z tohto titulu ambasády myslím, že to určite aj konzultovali a myslím, že poznajú svoj protokol, že poznajú aj náš protokol a že tak urobili skutočne preto, že tak urobiť mohli a že chceli podporiť ľudské práva.
No a teraz, aby sme to troška rozplietli. Od takého všeobecného, že ten pochod bol a býva kvôli tomu, aby sa, povedzme, citlivela spoločnosť voči nejakej skupine ľudí, menšine v tej ktorej krajine, ktorá je inak orientovaná. To je jedna stránka veci. Druhá stránka veci, ja som čítal aj na vašej stránke, ako keby ciele alebo požiadavky, kde je explicitne napísané, že medzi to patrí manželstva homosexuálov, aj adopcia detí, aj umelá reprodukcia, alebo tak nejak.
Áno,
je to tam priamo takto napísané. Tieto požiadavky ty považuješ za ľudské práva? Teda ešte raz, manželstvo, osvojenie detí a asistovaná reprodukcia. Považuješ to za ľudské práva?
Je toho viac. Jedna rovina je, čo môžeme nazvať ľudskými právami. A druhá rovina je zrovnoprávnenie a toto, čo my máme vlastne v rámci svojich cieľov definované, je podľa nás komplexné zrovnoprávnenie, lebo potom existuje ešte inštitút registrovaného partnerstva, ktorý je úplne nový inštitút a nerieši všetky oblasti spolužitia rovnako pohlavných párov a zase segreguje, vytvára ako keby jeden inštitút pre jednu skupinu ľudí a druhý inštitút pre druhú skupinu ľudí. Ale ešte by som chcela povedať, že duhový pride nie je cieľ, je to len prostriedok. A veľmi dôležité je, že naše občianske združenie robí celoročne. Robí rôzne veci, robí vzdelávacie programy, pripomienkujeme legislatívne návrhy a tak ďalej. Zhodou okolností len tento duhový pride vlastne zaujíma médiá v takomto rozsahu. Čo je opäť ako trošku obrazom o tom, kde sme aj mediálne a kde sme aj ako spoločnosť. A takisto iba duhový pride zaujíma v podstate tie protistrany. Nezaujímajú ich tie ostatné aktivity, ktoré sa tiež snažíme cez tlačové správy, tlačové konferencie medializovať. Takže ja si myslím, že keby tieto protistrany mali záujem o tom rokovať, povedzme, za stolom v rámci odbornej diskusie, tak by nám dávali nejaký feedback aj na tie naše ostatné aktivity. Ich v podstate zaujíma len to, že zaberáme verejný priestor formátovo úplne, keď sa odosobníme a odextrahujeme od toho tie emócie. V podstate ide o zhromaždenie, ktorých je v Bratislave ročne tisíce, stovky, koncert a pochod pár ulicami mestom. To sú v podstate, bez ohľadu na to, aká skupina, toto je všetko, čo vlastne my v rámci Duo Pride robíme. A toto je to, čo spôsobuje vlastne také tie škandalózne protireakcie. Ja tomu celkom nerozumiem, prečo je to tak.
Ale ja sa vrátim k tej otázke, že podľa mňa nespôsobuje kontroverziu, že sa robí nejaký pochod, alebo že je koncert, alebo tak. Ale ak som dobre čítal tie diskusie, tak som ich čítal tak, že ide práve o to, čo si ty povedala, že ty to považuješ za ľudskoprávnu vec, nie ideológiu, nie nejaké nadpráva, ale že to je ľudskoprávna vec. A tá protistrana hovorí, že ale to nie je ľudskoprávna vec.
A ja som len chcela povedať,
ty tvrdíš teda ešte raz, aby som si to ja vedel zoradiť. Ty tvrdíš, že manželstvo homosexuálov, adopcia detí a asistovaná reprodukcia je ľudské právo?
Isté.
Tvrdíš. Vlado, ty to nepovažuješ za ľudské právo?
No, samozrejme, že nie. Určite nie. A ešte sa vrátim k tým veľvyslancom. Aj pani Schlesingerová teraz ako vniesla jasno do tej diskusie, že ona ako vlastne hlavná tvár tohto pochodu, tohto ročného pochodu, ona nastavuje tie požiadavky naprosto radikálne. Naprosto radikálne. To znamená nie, že registrované partnerstvo, ale manželstvo osob rovnakého pohlavia, samozrejme adopcia detí, právo na umelé oplodnenie a tak ďalej. Tam chcem povedať, že ja naozaj nechápem, ako to tí 20 veľvyslanci mohli tak, svoju formuláciu takto podporiť ten dúhový pochod, lebo takto, ako požiadavky, ako ľudské právo formuluje pani Schlesinger, tak to neexistuje. Možno v niektorých z tých 20 krajín, neviem, možno v dvoch, troch, neviem. Ale nikde inde to proste nie je v takomto rozsahu. Úplne kuriózne je Poľsko, kde proste nie je absolútne nič z toho ako sú formulované požiadavky. A mimochodom, včera už interpelovali dvaja poslanci poľského sejmu, pán Ujazdovský a ešte jeden poslanec zo strany Právo a spravodlivosť, ministra zahraničných vecí Sikorského, že teda čo malo znamenať ten podpis veľvyslanca Kravčíka. Čiže to, keby vedeli aj v tých krajinách, že za čo sa tu zasadili veľvyslanci, tak mali by z toho mnohé, mnohé problémy.
No ale teda späť k tomu, ty to nepovažuješ za ľudské práva, tie tri požiadavky?
Nie, nepovažujem to za ľudské právo. Pri všetkom pochopení, pri všetkej úcte k situácii, v akej sa nachádza homosexuálne orientovaná osoba, pri všetkom rešpekte, tak trúfam si povedať, že to, čo, ako tie požiadavky formuluje to verejné, viditeľné homosexuálne hnutie, je skôr cestou do slepej uličky, nielen pre takto orientované osoby, ale to cesta do slepej uličky pre celú spoločnosť. A na západe od nás už vidíme prvé plody tohto stavu. O tom sa málo, tých konkrétnych prípadoch sa málo hovorí, ale ono to proste vedie k určitej tyranii, lebo tá základná požiadavka toho homosexuálneho hnutia, ako ho vidíme, je požiadavka jeho je, že proste celá spoločnosť musí zmeniť svoj názor a musí preukazovať rešpekt nielen ako osobe, ktorá má nejaký sklon v tej sexuálnej oblasti, ale musí schvaľovať jej konkrétne to sexuálne správanie. Nič menej si toto hnutie nekladie za cieľ a to je niečo, čo nikdy nedosiahne a bude to plodiť veľké, veľké napätie a spory.
Tak ale ešte raz, prečo nepovažuješ požiadavku na uzatváranie manželstiev medzi homosexuálmi, adopciu detí a tie ďalšie veci za ľudské práva na rozdiel od Romany? Prečo to nepovažuješ za ľudské práva?
Asi budem musieť začať trošku od základu, lebo tu dochádza k strašnému nedorozumeniu vôbec používaní pojmu homosexuál, homosexualita. Máme jedno slovo, povedzme homosexuál alebo gej, na dve rôzne skutočnosti. Jedna vec je, keď máte osobu, ktorá je homosexuál v zmysle, že má ten syndrom príťažlivosti erotickej, sexuálnej voči osobám rovnakého pohlavia, nie toho druhého pohlavia. Angličania tomu hovoria niekedy, že syndrom same-sex attraction. Proste syndrom príťažlivosti voči osobám rovnakého pohlavia. To znamená, že tá osoba má taký sklon, za čo s najväčšou pravdepodobnosťou nemôže a ak taký sklon má, tak ani sa za to, nemá dôvod sa za to hanbiť. Lebo to nie je jej morálne previnenie. To určite nie. A ak sa borí tá osoba s týmto sklonom, povedzme, snaží sa nepodliehať mu, tak akože ja sa skláňam pred takú osobou ako naozaj s úctou. Alebo pred rodičmi takýchto detí, ak zistia oni, že majú takýto problém, tak akože naozaj skláňam sa s úctou pred tých problémy, ktoré s tým majú. Ale druhá vec je homosexuálne správanie, úkony, skutky, no, hovorím o sexe, že? No tak toto patrilo celé tisícročia a aj to bude patriť určitým tabu. To znamená, spoločnosť to bude tolerovať, dajme tomu, v rôznej, niekedy väčšej, niekedy menšej miere, ale nikdy to nepríjme, vždy bude odmietať, väčšina ľudí bude odmietať, aby to schvaľovala. Aby sa nechala donútiť, že povie, áno, takéto správanie je morálne v poriadku. No a v tom je ten problém. To je ten prechod od, povedzme, súčasného stavu, ktorý ja si myslím, že je stav tolerancie. Akej takej, ale tolerancie. Ako náhle od tohto stavu prekročíme k, povedzme, k registrovanému partnerstvu alebo k manželstvu, tak tým vlastne tá spoločnosť povie, prejde od tolerancie k určitému, myslím, že správne slovo je, k uctievaniu, k zvelebeniu. Povie, takéto správanie je dobré, je morálne v poriadku. No ale toto si práve väčšina ľudí nikdy nebude myslieť. Ani ja si to nemyslím. A keby som hlasoval za registrované partnerstvo alebo manželstvo, tak vlastne idem proti svojmu presvedčeniu. By som bol za niečo, čo si myslím, že nie je pravda.
Dobre, a teraz doplním sa otázka, potom mám na teba, Romana, že keď hovoríš, že keď sa niekto narodí s tým, že je homosexuál, že to nie je jeho vina. To si povedal?
No samozrejme, že nie. Isté.
Dobre. Ale súčasne hovoríš, že ale keď potom tú svoju homosexualitu praktizuje, to už je jeho vina. Dobre som to počul?
To je jeho rozhodnutie. To je jeho
slobodné
rozhodnutie.
Ale morálne zlé, ty tvrdíš.
Áno.
No a toto mi celkom nie je jasné, že ak nie je jeho morálnou vinou, čo zjavne nie je, keďže sa s tým narodil, nejako k tomu neprispel ani nič, to, že je homosexuál, prečo je jeho morálnou vinou to, že tú homosexualitu naplňa?
No, lebo a to je problém ináš diskusie o homosexualite, podľa mňa, že sa jedna forma porušovania sexuálneho tabu ako tak zvýrazňuje a mlčí sa o tých ostatných. Ľudské civilizácie majú takých, ako povedzme, 5000 rokov kultúry a civilizácie, ako zmapované, že existujú nejaké dejiny, asi 5000 rokov. Vždy za týchto 5000 rokov všetky dejiny, všetky kultúry mali svoje sexuálne tabu, ktoré boli rôzne silné, niektoré boli veľmi silné a porušenie bolo veľmi tvrdotrestané, niektoré boli, porušenia boli akože tolerované, ale tých tabu je predsa veľa a homosexuálne správanie je iba jedno z tých tabu. A však tých tabu máme ako strašne, strašne veľa. No, ja som prosím pekne katolík a katolícka cirkev táto má tak prísne formulované, že tam porušíte sexuálne tabu, ani sa nenazdáte. Však máš povedzme sexuálnej katolíckej sexuálnej morálky, no tak manželská nevera samozrejme je tabu. To je ako nemorálne. Predmanželský sex je tiež tabu. Pornografia je tabu. Ešte dokonca aj sex medzi manželmi, riadne s osobášenými, niekedy je nemorálny, keď povedzme sa porušuje to pravidlo, keď sa nejak zamedzuje poste plodivému aktu a tak ďalej. Čiže však tu je, no, incest, povedzme, je absolútne tabu. No, čiže tých tabu je strašne, strašne veľa. A zároveň do dejín tohto tabu patrí to, že ľudia to ako vždycky porušovali. Čiže nehovoríme iba o homosexualite, lebo tých tabu je veľmi veľa.
Dobre, Romana, keď toto počúvaš.
No, keď toto počúvam, tak neverím, že to počujem v roku 2011. Každopádne...
Počkaj, čo konkrétne?
No, konkrétne to, že sa bavíme o sexe.
To nie je
o sexe. Ja poznám také neheterosexuálne páry, ktoré, to je jedno, či už zo zdravotných alebo iných dôvodov, ten sex, o ktorom tu vôbec my nehovoríme, 2 alebo 3 roky nemajú a potrebujú zlegalizovať svoj vzťah na úplne inej úrovni. To nie je o sexe. A keď pán Palko hovorí, že spoločnosť nikdy nepríjme tieto veci, tak spoločnosť ich už prijala, lebo je tu výskum z roku 2009, a ktorý bol realizovaný, kde vyšlo, že 53% alebo 54% ľudí by nemalo problém s registrovaným partnerstvom. Áno, v otázke adopcií a osvojení detí to boli nižšie čísla. Tam s tým spoločnosť stále problém má. Ale v otázke registrovaného partnerstva to vychádzalo kúsok nad, nad tú polovičnú väčšinu. Takže táto otázka naozaj nie je o sexe. A potom baviť sa o tom, že čo je tradičné a čo by sme mali uchovávať z obdobia spred 2000 rokov, je tiež v niektorých momentoch trošičku scestné, lebo aj v Biblii sa píše, že král Dávid, král Šalamón mali háremy žien a dnes, chvála Pánu Bohu, muži háremy legálne mať nemôžu. Takisto ešte pred 150 rokmi v Amerike bolo úplne tradičné a absolútne akceptované, že sa nemohli brať ľudia medzi rozličnými rasami. Dnes by sme to nazvali rasizmom a opäť našťastie už tento fenomén odoznel. Ženy nemali volebné právo. Spoločnosť sa posúva a posúva sa v rôznych otázkach a naša krajina bola do 89. tabuizovaná rôznymi spôsobmi. Jedným tým veľkým tabú bola aj homosexualita. A vlastne tá komunita, celé to hnutie a celé rozprávanie, vôbec otváranie tejto témy je len 22 rokov staré na Slovensku. A myslím si, že už za tých 22 rokov sa spoločnosť posunula dosť rázným spôsobom. K akceptácii, k tolerancii stále sú tu určité fenomény, ako sú neonacisti, ktorí sú vlastne agresívni ku akejkoľvek inakosti, ale minimálne ja mám aspoň v rámci tej tolerancie celkom pozitívny pocit, že to smeruje dopredu. Takže naozaj hovoriť o tom, čo je tradičné, čo nie je, je trošičku filozofická otázka. A koniec koncov nie len filozofická, ale možno aj trošku taká sociologická. Pretože dnes, keď vidíme, aká je miera rozvodovosti heterosexuálnych párov, je okolo 50%. A poviem čísla vlastne z Čiech, kde bolo registrované partnerstvo prijaté v roku 2006. Od roku 2006 do roku 2011 uzavrelo toto partnerstvo presne 1111 párov a z toho sa 66 rozviedlo. 66% na rozvodovosť. A rozvodovosť v Čechách, tá všeobecná, je 48%. Takže sú tu isté historické vlastne argumenty, ktoré trošku rozrušujú ten koncept tej tradičnosti. Potom sú tu nejaké sociologické čísla. A opäť, nad všetkým tým je nejaký koncept rovnosti. V podstate čisto teraz naozaj vyextrahovaná esencia z toho celého. My nevytvárame niečo nové. My len chceme ošetriť už existujúce vzťahy, už existujúce rodiny, už vytvorené prostredia, ktoré sú bez tejto právnej ochrany.
Romana teraz povedala takú vec, zase zjavnú, že niektoré veci historicky sa menia a menia sa k lepšiemu. Od otroctva až po všelijaké práva. Prečo, Vlado, podľa teba v tejto oblasti by to takto nebolo?
No, pokúsim sa odpovedať, ale ešte predtým musím zareagovať na taký drobný trik, ktorý pani Schlesingerová použila, že tak nie je to o sexe. No tak to zase ja som teraz, som nevrúil vlastným ušiam, veď to je to homosexuálne hnutie, ktoré definuje tých ľudí podľa toho, jak sú sexuálne orientovaní. Hej? A ale teraz zrazu mi hovoríte, že to nie je o sexe. No tak to
otázka legislatívy je to o pohlaví, no. O tom, že nevstupujeme do sexuálneho vzťahu, ale len do vzťahu s osobou, ktorá má rovnaké pohlavie.
Dobre, ale nerozumiem, keď hovoríte, že nie je to o sexe, pričom sa definujú podľa sexuálnej orientácie. No ale teraz, kde to bolo také moje podivenie. A teraz teda že prečo ten pokrok, prečo sa to netýka pokroku. No, lebo tomu proste ľudia neveria. Neveria. Lebo vidia, že to proste fyziologicky nesedí. Spolužitie muža a ženy jednoducho aj fyziologicky, nejako biologicky zapadá do seba. Sú dve komplementárne bytosti. Dve ženy a dvaja muži takýmto spôsobom nie sú komplementárni. To je proste každému jasné. A preto s tým ľudia nebudú nikdy súhlasiť. Ja si myslím, že tento argument je postačujúci.
Ty hovoríš, že... Ja stále rozmýšľam o tom, čo si povedal predtým, že tej morality toho, že keď si predstavím, že ja by som bol homosexuál, že by som sa tak narodil a tým pádom by som mal nejaký vzťah s nejakým iným mužom, ty by si mi povedal, že to je nemorálne. A ja by som vtedy hovoril, že ale prečo? Tak ty si sa narodil heterosexuálny, máš vzťah s nejakou ženou, máš ju rád. Ja som sa narodil takto, mám rád toho muža. Cítil by som, predpokladám, rozmýšľam o tom, cítil by som asi nejakú krivdu, že prečo mne upieraš to, čo ty máš?
No to, ale to nie je celkom tak, že upieram niečo, čo ja mám. Nie, mimochodom, ale keď si kladieš tie otázky, skúsi na ne ty sám odpovedať. Proste, ako by si na ne odpovedal ty?
No, ja ti poviem, ale najprv sa pýtam teba.
Sú veci, ktoré sú súčasťou kultúry nejakého správania, nejakého životného pocitu, ktoré proste väčšina ľudí nikdy nebude robiť. Je to súčasťou ľudskej povahy. A niektorí ľudia radšej zomrú, než by sa nejakých takýchto činností ako dopustili. Proste takto to je. Sú veci, ktoré sú eticky prípustné a sú veci, ktoré sú eticky za akúkoľvek hranicou. A to sa, vieš, to takéto otázky môžeš klásť, ktoré budú vyzerať úplne neuveriteľné, ale tiež sa na ne bude ťažko odpovedať. Tak povedzme, prečo nie je prípustné, že keď idem po ulici a uvidím nejakú akože peknú ženu, prečo nemôžem tlapnúť po zadku? Len tak. Však ju to nebolí, ju to neublíži. A keď si ona povie a vylepí mi facku, že prosím ťa, čo si to dovolil, tak ja poviem, že čo na tom vadí, čo na tom nič nie je. Nie? No, proste sú také veci, ktoré sa patria, ktoré sa proste nepatria.
Ale vieš,
sú to základné, najlepšie veci nejakej kultúry a civilizácie.
Môžem to?
No.
Ja by som k tomu len chcela povedať ten taký častý argument proti manželstvu napríklad rovnako pohlavných párov je, že ich hlavným nejakým cieľom alebo úlohou je vytváranie rodiny alebo tá reprodukcia. No ale ak by sme teda sa pozerali na to takto, tak tým by sme vlastne na jednej strane tvrdili, že gejovia a lesby sú neplodní a sterilní, čo nie je pravda, ale zároveň by sme museli z definície manželstva diskvalifikovať aj takých mužov a ženy žijúcich v manželstve,
ktorí deti
nemôžu mať alebo nechcú mať. Lebo je to slobodné rozhodnutie, že tie deti mať nechcú a chcú mať rodinu zloženú z nich dvoch. A zase čísla ukazujú, že je to trend a ľudia sa zodpovednejšie správajú aj v tomto a pristupujú napríklad zakladaniu rodiny a čoraz viac sa posúva aj ten vek, či už prvorodičiek alebo vstupu do toho manželstva. Takže toto mi na tom trošku vadí, že sa argumentuje vlastne tou reprodukciou. Pretože by sme museli diskvalifikovať ďalšie skupiny.
Počkaj, tak a teraz mi povedz ty, že prečo jednou z tých hlavných požiadaviek je, aby bola možnosť uzatvárať manželstva? Skús to nejako pomenovať, že prečo je toto jedna z hlavných požiadaviek?
No, na to existuje viacero argumentov, že prečo. Skúsim byť konkrétna. V porovnaní s tým registrovaným partnerstvom napríklad, tak vlastne zo skúseností z okolitých krajín, kde sú registrované partnerstva, sú to zákony, ktoré explicitne vo svojom znení zakazujú adopciu aj jednotlivo, vlastne tými dvomi ľuďmi, ale aj párovú adopciu. Čo je niekedy takým zvláštnym zásahom vlastne do ako keby tých slobod, tých jednotlivých ľudí v tom páre, pretože vo väčšine týchto štátov je umožnená adopcia jednotlivca, zákonná. Ale zrazu vstupom do takéhoto inštitútu stráca toto právo. Čiže to je prvý argument. Druhý je, že registrované partnerstvo by bolo úplne nový právny inštitút a že kvôli nemu by sa museli novelizovať stovky ďalších zákonov. A myslím si, že najlepšia cesta je len zmeniť jednu vetu v zákone o rodine. A že by tým nebola nejakým spôsobom zneúctená rodina muža a ženy v žiadnom prípade. Že by nenastala ani revolúcia, pretože nenastala v žiadnej z tých krajín, ktoré tieto zákony majú. Že by nezačala stúpať homosexuálna populácia. Takže z týchto dôvodov manželstvo, respektíve ono je jedno, že či sa to volá manželstvo, no chcem, aby to bolo to isté, tá najvyššia právna možná forma, povedzme, ochrany týchto zväzkov.
No, keď toto hovoríš, že to je presne to podstatné, že tam nejde o to, ako sa to volá, ale že čo to má priniesť. Teda ide o čo? Ide o právne nejaké istoty, alebo čo od toho očakávaš?
No, ide o vysporiadanie partnerského vzťahu, teda vlastne vzťahu medzi tými dvomi osobami v nejakom tom rozsahu, ako to uzakonuje manželstvo.
Čo znamená, že dedenie, všelijaké dedenie, nemocnica a proste tieto problémy?
Je to strašne veľa tam.
Tieto problémy, teraz sa pýtam, ako keby z opačnej strany, že keby sa tieto problémy, možnosť dedenia, možnosť návštevy v nemocnici a informácie o zdravotnom stave a ešte plno iných, keby sa tieto problémy vyriešili bez toho, aby to bolo spojené s manželstvom, tebe by to stačilo?
To je zase teoretická otázka, lebo nevidím ten koncept pred sebou. Mal by to byť zákon.
Akože jednotlivé zákony by sa tak upravili, že čo možno aj sú, že dvaja ľudia, ktorí spolu bývajú, jedno, či sú homosexuáli alebo heterosexuáli alebo čo, že si môžu upraviť vzájomné vzťahy. Predpokladám, že to troška aj tak je, ale keby sa to povedzme nejak vylepšilo, to by stačilo, alebo ty strváš na tom, že to je manželstvo?
Je to tak čiastočne, v niektorých veciach sa to dá, ale otázka v tom prípade je, prečo musí jedna skupina občanov a občianok vynakladať tak enormnú a ako keby navyše prácu
právnu, alebo tak,
právnu na zabezpečenie vlastne tejto legitimity toho vzťahu. A nedá sa to akože urobiť celoplošne na všetky tieto nejaké situácie. To sú veľmi naozaj jednoduché prípady a ja si fakt nemyslím, že keby máme tento zákon, že by priemerný slovenský heterosexuálny pár sa ráno zobudil, manželka by pozrela na manžela a on by jej povedal, že týždeň mám nočné mori, lebo homosexuáli môžu uzatvárať partnerstva. Podľa mňa sa zobudia a bavia sa, že či idú do kúpovať lacnejšie alebo drahšie potraviny, bavia sa o tom istom ako ja a moja partnerka. Ale ten rozdiel prichádza vtedy, pokiaľ tá manželka povie, že sa necíti dobre, odmeria si teplotu, zistí, že má 40 stupňov a ten manžel môže zavolať do práce a môže si zobrať OCR. Čo ja nemôžem urobiť, keď sa toto stane doma mne. A nemôžu tu robiť ďalšie tie páry. Čiže to sú praktické naozaj veci toho každodenného života. A otázka rodičovstva a rodín je...
K tomu dojdeme. Zatiaľ pri tomto, čiže ešte raz, aby som si to ja ujasnil, že ak som to dobre rozumel, tebe, alebo tá požiadavka, vlastne tam nejde o to slovíčko, že manželstvo, ale o právne vysporiadanie problémov spojených so spolužitím dvoch ľudí?
V podstate, ale aby bola v tom rozsahu... V akom je u heterosexuálnych párov, pretože napríklad registrované partnerstvo v Českej republike je nejakých 70 vecí, ktoré umožňuje manželstvo a to registrované partnerstvo umožnilo okolo nejakých 40, proste dve tretiny asi približne tých vecí a tú jednu tretinu nechalo nedoriešenú. Myslím, že tam zostali také veci vysieť, ako je odškodné pri úmrtí partnera napríklad na pracovisku a takéto zase naozaj že reálne veci.
Dobre, Vlado, keď toto počúvaš, pre mňa je nové v tom, že tam nejde o to slovíčko manželstvo, ale o právne veci. Ak tomu zatiaľ teda dobre rozumiem?
V podstate, ale teraz je to personifikácia toho manželstva, tak preto naša požiadavka je manželstvo.
Dobre, Vlado, ako na to reaguješ?
No, či počul si jasne, manželstvo a všetky možné požiadavky, o ktorých vôbec sa môžeš dočítať v novinách, tak naozaj sú tie požiadavky pani Schlesingerovej maximálne. Hej, čiže, ale ani to, ani tie samotné argumenty, že prečo by malo byť aspoň registrované partnerstvo, ako neobstoja také veci ako dedenie a tak ďalej. To je ešte 10 rokov stará analýza, ktorá bola urobená ešte za ministra spravodlivosti Čarnogurského, hovorí, že všetky tieto veci sú možné podľa súčasného právneho stavu urobiť a nie je na to treba ten špeciálny inštitút registrálneho partnerstva. To som trošku vždycky tak rozmrzelý, keď zrazu počujem, že nejde o sex a ide o nejaké iné veci praktické, lebo celá tá definícia, akože to, seba definícia toho homosexuálneho hnutia hovorí, že o čo ide, no tak proste postaviť homosexuálne správanie na úroveň toho obvyklého, väčšinového. Tak to je tá podstata toho všetkého. Ešte, keď si sa pýtal, že prečo teda akože to homosexuálne správanie neakceptovateľné, no tak existuje rôzne odborné štúdie, ktoré si možno vygoogliť ako na internete, to dostupné, ktoré hovoria, že proste homosexuálny životný štýl je, ako by som to povedal, tak zdravým nebezpečný. No tak proste homosexuáli svojím životným štýlom štatisticky majú väčšie problémy zdravotného rázu, onakého rázu a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že tam sú aj takéto argumenty, ktoré hovoria proti tomu odmietnutiu. To tiež nemožno akože celkom zmietnúť zo stola. A keď si myslím, že proste najvážnejší argument je ten civilizačný, že ľudia sa nechcú nechať tlačiť, aby museli povinne schváľovať niečo, čo neschváľujú. No teraz akože k tomu manželstvu, že museli by sme vylúčiť z manželstva neplodné páry a tak ďalej. No predovšetkým manželstvo, to všetko formulujete ako právo. Len rozumiete, keď akože vy poviete, že to je právo, že každý má právo zobrať si, koho chce, tak to sú... To potom naozaj dospieme aj k mnohoženstvu, aj k mnohomužstvu a vlastne k čomukoľvek. A tam sa tej spoločnosti naozaj akože ísť nechce.
Manželstvo, to
nie je súkromná vec tých dvoch ľudí. Súkromná vec tých dvoch ľudí je, že koho si zoberiem za partnera, ale to je, v čom sa líši vlastne spolužitie bez manželstva s manželstvom. No tak líši sa v tom, že vlastne tá dvojica oznámi tej verejnosti, tej spoločnosti. My sme odteraz dvojica, dávame si záväzok. A tá spoločnosť, štát, proste ona to nepríjme pasívne, ale tiež vykoná nejaké kroky, nejaký akt uznania. Zapíše sa to do verejných listín a vlastne tá spoločnosť potom berie tiež na seba nejaké záväzky. Že odteraz sa my k vám budeme správať ako k dvojici. My sme to uznali. No ale to je aj slobodné rozhodnutie tej spoločnosti, že si ten inštitút nejako vytvorila počas tých tisícročí. A proste ona si ho rozhodla vytvoriť ako inštitút, ktorý má zabezpečovať najmä teda reprodukciu. Tak sa tá spoločnosť rozhodla. To nie je preto, že to vzniklo ako nejaké právo nejakých dvoch ľudí. No a teraz ale najmä k tomu, že na západe sa to skoro všade prijalo a nič sa nestalo. No tak tam sa stalo akože veľmi veľa. Ja už som teraz formuloval, akože ten bazálny základný cieľ toho homosexuálneho hnutia spočíva v tom, že celá spoločnosť musí akceptovať a musí byť ochotná ako odprisahať, že homosexuálne správanie je morálne úplne v poriadku. A ak sa niekto bráni to urobiť, tak za to sú sankcie. A poznáme už x príkladov zo západnej Európy a zo Zámoria, že ľudia, kvôli sa dostanú do situácií, že majú potvrdiť, že áno, oni s tým súhlasia a že také správanie je morálne opodstatnené. A ak to neurobia, tak potom sú postihovaní. Prichádzajú o zamestnanie. No tak my už sme 7 rokov po roku 2004, po udalosti, a to bola historická udalosť, kedy sa konštituovala prvá Európska komisia, terajšieho predsedu José Manuela Barroza, kedy Taliansko navrhovalo za eurokomisára Rocca Buttiglioneho. Bol jeden úplne mierumilovný, bezúhodný katolícky politik taliansky. No a tak si ho podali vo výbore Európskeho parlamentu, podcemili roko a teraz my sa ťa budeme pýtať, čo si ty myslíš o homosexualite? Čo to bola téma, ktorá jeho nejako nezaujímala, nejak sa k tomu nevyjadroval. No tak on úprimný katolík, trošku naivný, taliansky, odpovedal presne podľa definície, podľa katechizmu katolíckej cirkvi. Povedal, začudoval sa, povedal, tak ja neviem, že ako môj názor na homosexualitu môže súvisieť s mojou budúcou prácou Európskeho komisára pre vnútro a spravodlivosť. Ale tak dobre, pýtate sa, tak poviem. Tak katechizmus hovorí a odvolal sa doslova na katechizmus. Katolík, katechizmus hovorí, homosexuálne správanie je hriech. No dobre, tak to je moja odpoveď. No a skončil. Lebo to patrí k revolučným úspechom toho homosexuálneho hnutia, že kto takto otvorene povie svoj názor, keď je povedzme kresťan, ale nemusí to byť zrovna kresťan, ale povedzme, keď sa odvolal na katechizmus, tak proste politicky sa tým znemožnil. To znamená, že ten Rocco Buttiglione bol v roku 2004 presne v takej situácii, ako za komunizmu boli, povedzme, kresťania, ktorí chceli byť učiteľmi niekde a dostali túto otázku, nie na homosexualitu, ale dostali otázku, ktorá bola analogická, že priateľu, ako si ty vysporiadaný s náboženskou otázkou? On tak keď povedal, viete, tak ja som veriaci, no tak skončil. A toto patrí k historickým úspechom homosexuálneho hnutia na západe. Na Slovensku taká situácia ešte nie je, ale tam to už začína byť akože veľmi, veľmi vážne. To znamená, že ľudia začínajú byť vytláčaní z istých povolaní. Môžeme si ich rovno vymenovať. To je, povedzme, povolanie sobašného úradníka. To je prípad Lillian Ledily z Londýna, sobašná úradnička, ktorá roky sobašila ľudí, tak len boli to muž a žena, že? A zrazu tam teda prijali ten zákon o partnerstve, no tak niekedy musela sobašiť dvoch mužov, no tak sa snažila akože vyhýbať tomu, zamienila si služby s kolegami, potom to už nešlo a prišla o prácu. Povedzme, sexuológ Gary McFarlane, ktorý pracoval v poradni sexuologickej, no tak nemal problémy, však to bol jeho job, ako radiť párom, mužovi a žene, no ale potom prišiel, mal problém, že má radiť akože osobám rovnakého pohlavia. On dokonca ako sexuolog povedal, že mne to nevadí, že to sú dvaja muži, ja im budem radiť, lebo on vôbec im radil v poradenstve, akože sa týka vzťahov. Ja im budem radiť, že ak majú svoje vzťahy urovnávať, ale prosím vás, nechcem im radiť akože v tých sexuálnych veciach, že jak to majú robiť. Gary McFarlane prišiel o prácu. Potom sú tu vlastne povolania sudcov. Ľudia, ktorí rozhodujú o adopciách detí. Prípad Andrew McClintock, sudca zo Sheffieldu, ktorý prišiel o prácu, pretože on nechcel tieto prípady rozhodovať. A podľa zákona by musel prideľovať tie deti do opatery týmto párom homosexuálnym. Nechcel to robiť, tak prišiel o prácu. Potom prípad Sheila Matthewsova, tiež z Británie. Podobný prípad zo Španielska sudca Fernando Ferrín Calamita. A tí ľudia prehrávajú tie spory, tí ľudia sú trestaní, musia potom platiť vysoké pokuty, platy musia vracať za nejaké obdobie a tak ďalej. Potom sú tam kuriózne prípady ľudí, ktorí povedzme chcú byť pestúni, ako profesionálni pestúni, čiže chcú si ako adoptovať ako deti, ale akože to nie sú homosexuálne páry. Ale v Británii tam už je taká situácia, že keď sa chceš stať pestúnom, tak z toho miestneho úradu sa ťa spýtajú, prosím vás, a to dieťa, ktoré my vám zveríme, ste vy ochotní ho vzdelávať a vychovávať v duchu teda tej nediskriminácie a tak ďalej. A oni sa pýtajú, a čo to znamená? No tak napríklad musíte byť schopní tomu dieťaťu štepovať zásady, že povedzme je to homosexuálne správanie úplne v poriadku a tak ďalej. Oni povedali, tak viete čo, to my nechceme robiť. No tak potom nemôžete byť akože profesionálnymi pestúnmi. To je prípad, povedzme, manželov Metherikových ešte z roku 2007. Ten skončil dobre, lebo vznikol taký poplach okolo toho mediálny, tak nakoniec úrady povedali, prepáčte, bol to omyl. A to dieťa, ktoré im už na chvíľku odňali a im vrátili. No ale z tohto roku je to prípad čerstvý. To je prípad manželia Jonesovi, myslím. Jonesovi. Mám to tu niekde napísané. Tak tí napríklad odmietli podpísať, že viete čo, my nebudeme to zverené dieťa vychovať v takomto duchu. No. Owen a Eunice Jonesovci, myslím, že z Londýna. Na YouTube si môžeš nájsť spokojne ich vyjadrenia mediálne, čo hovoria o tom po rozsudku súdu, ktorý im proste uprel toto právo. Proste nemôžu vychovávať akože dieťa, ak odmietnú vychovávať ho v takom duchu proste tejto ideológie, že všetko v sexe je možné. No. Takže to sú ďalšie oblasti. Problémom potom, najmä teda v tej Británii, sú prípady drobných podnikateľov, majiteľov penziónov a drobných hotelíkov, ktorí majú zásadu, že povedzme, izbu spoločnú prenajímajú len z osobášenému párovi, mužovi a žene. No, to je prípad Petra Hazelmary Bulovci. Z takého malého prímorského mestečka pri Bristole. Pekný penzionik s výhľadom na krásny ostrov Svätého Michala. A oni odmietli teda ubytovať registrovaný homosexuálny pár. Pričom oni majú zásadu z 80. rokov, keď sa ešte nikomu nesnívalo o nejakých registrovaných partnerstvách, že proste izbu dávame len z osobášenému manželskému páru. To znamená, tá pani Bulová hovorila, veď môj brat prišiel so svojou nezosobášenou, nebol ešte zosobášený s partnerkou, no tak ja som im nedal akože spoločnú izbu. A však to je normálny akože prístup, takto sa ľudia akože správajú. Však aj dneska na Slovensku, keď povedzme, príde tvoja dcéra alebo tvoj syn akože s partnerkou, snúbenicou alebo čo, tak ešte ich neubytuješ akože v jednej izbe, lebo proste taký je zvyk, taká je kultúra. No. A teraz, čiže oni povedali, tak my vám nemôžeme dať jednu izbu, lebo toto je naša strecha, toto je náš byt, my tu aj bývame, náš dom. Tak po našou strechou, akože my máme takéto kultúrne zásady. My proti vám ako osobne nič nemáme ako ľudský. No tak oni zažalovali a oni sú teraz zruinovaní ťažkými pokutami akože zo strany súdov. Proste na čo je toto dobré? A potom sú ešte prípady tzv. hate speech, kedy sa vlastne povedzme, náboženské vyjadrovanie o hriešnosti homosexuality trestá súdnymi procesmi. To je prípad Christian Van Est z Francúzska, to je prípad Ake Gren zo Švédska a ešte ďalšie prípady.
No, Romana, keď toto počúvaš, teda to je taký ten opačný, že to kývadlo je na opačnej strane, že ľudia, ktorí z nejakého presvedčenia svojho náboženského alebo iného odmietajú homosexualitu, že sú za to postihovaní. Tak čo si o tom myslíš?
No, ja si myslím, že je veľmi dobré, že štandardy nejakej antidiskriminácie sa posunuli a nejakým smerom. A nie je to len homofóbia alebo diskriminácia na základe sexuálnej orientácie alebo pohlavia, ktorá je v nich zakotvená, ale všetko, čo pán Pálko vlastne popísal, platí aj pri diskriminácii na základe rasy, rodu, pohlavia, náboženstva a tak ďalej a tak ďalej. Súkromný názor človeka nie je postihovaný. Ale sú tu isté oblasti, a to sú oblasti, ako je sociálna sféra, zdravotníctvo, prístup k zamestnaniu, k vzdelávaniu. To sú oblasti, v ktorých je teraz v Európskej únii veľmi jasno vo vzťahu k diskriminácii a k tým zakázaným dôvodom diskriminácie. Aj na Slovensku od roku 2004 platí antidiskriminačný zákon, ale ktorý vlastne iba zakazuje diskrimináciu a je tam aj sexuálna orientácia, ale len v oblastiach pracovnoprávnych a iných obdobných vzťahoch, v oblasti prístupu teda zdravotníckym službám, k vzdelávaniu, k ďalším iným službám, neviem presne to teraz ocitovať. Takže treba rozlíšiť, čo je sféra verejná, kde by mal byť nejaký štandard, ktorý deklaruje Európska únia. Myslím, že je to škandál, keď eurokomisár vlastne sa vyjadril takým spôsobom o homosexualite, pretože to mohol povedať svojim kamarátom pri pive ako svoj súkromný názor, ale na pôdu takú, v ktorej to povedal, to neplatí práve kvôli týmto štandardom, ktoré našťastie my už tu máme. Jedným z nich je aj diskriminácia na základe rodu, takisto odstraňovanie diskriminácie žien a ich postavenia. To je možno ďalšia citlivá otázka rodovej rovnosti pre vás. Takže ja si myslím, že je dobré, že tieto antidiskriminačné zákony platia v krajinách Európskej únie. Potom ešte otázka, že ako sa implementujú. Pretože
počkej, napríklad iba to doplním, že teda, keď si to tak predstavím, že ten Butlione, alebo ten sudca, alebo ten majiteľ toho penziónu, keď si predstavím, že sú úprimní, dobrosrdeční katolíci, vieme si také predstaviť, tak ich viera je taká, a čo je v katechizme? Čiže keď sa takého človeka opýtajú na Európskej komisii, že a čo si ty teda myslíš, tak ak má byť úprimný, tak a naozaj si to myslí, no tak povie to, čo je v katechizme, lebo si to myslí, lebo je katolík. No. Z toho, čo ty hovoríš, by potom ale zase vyplývalo, že vlastne katolík nemôže byť eurokomisár. Lebo no tak každý jeden, ak je katolík naozajstný, tak verí tomu, čo je v katechizme. No ale tým pádom, že či je to v poriadku? Že či je to v poriadku, že teraz všetci musia mať, keď chce byť eurokomisár, sudca alebo majiteľ penziónu, že musia mať nejaký názor, alebo že ho majú skrývať, alebo že jak sa majú k tomu... Vieš, rozumieš, že čo majú tí ľudia robiť?
No pokiaľ viem, tak tam sú písané aj veci o tom, že manželka podlieha manželovi a neviem, či toto by už dnes niekto takto otvorene povedal. Myslím, že to je skôr taká tá politická téma hovoriť o homosexualite ako o hriechu. Ale zase by som teda oddelila ten súkromný názor od nejakej sféry, kde platí istý štandard, kde si jednoducho nemôže niekto dovoliť povedať slovo cigáň namiesto Róm. Sú to určité štandardy, ktoré už tu máme. Je to nejaká politická korektnosť, ktorá si myslím, že je dobrá. A potom sú tu sféry súkromné, kde tie naše názory môžu byť artikulované inak.
No vieš, ale to potom vedie k takému troška pokrytectvu, že keď chcem byť komisár, tak nebudem hovoriť to, čo si naozaj myslím, poviem to kamošom pri pive.
Ja si nemyslím, že všetci kresťania si myslia, že homosexualita je hriech. Poznám niekoľko, dokonca poznám viac kresťanov, ktorí si nemyslia, že homosexualita je hriech.
Len upresním, homosexuálne správanie, ako nie homosexualita, ako sklon. Tak.
Respektíve.
Hej, ale rozumieš, čo sa pýtam? Že tí ľudia vlastne sú tlačení k tomu... K čomu sú vlastne oni tlačení? Že čo má klamať?
K tomu, aby nejakým spôsobom rešpektovali právo na rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu na
svoju vieru?
Rôzne charakteristiky tých ľudí.
No, ja ti poviem, k čomu sú tlačení. Sú tlačení k tomu, k čomu boli tlačení kresťania za komunizmu. To znamená, aby tú svoju vieru akože skrývali a keď režim tvrdo udrie a tvrdo položí otázku, no tak aby proste sa všetko ako vrteli. No veď ja som to zažil na vlastnej koži. To bolo tak niekedy v roku 1980 a tam nastali také nejaké trošku dramatické okolnosti na fakulte, kde som študoval, ktoré súviseli s tým, že som si bral svoju terajšiu manželku. No a v tejto súvislosti nejako vyšla najavo takože verejne, ako, že som proste kresťan. No. No tak dekan si ma zavolal a z jeho prístupu bolo akože, že jasné, že on si myslí zhruba to, že no tak ty môj kresťanku, akože hlupučky, no však ty si stále ešte nepochopil, že však akože komunizmus zvíťazí a zvíťazí na celom svete a naozaj my ti nechceme robiť zle, ale si prekážko pokroku, no tak čo robíš problémy? No. Tak vtedy mal som ambíciu po skončení školy zostať na fakulte a byť tam ako pedagóg a vedec. No tak mi povedal jasne, že no tak že pracujte, kde chcete, pán Pálko, ale však sa nemôžete byť s týmto názorom ako vysokoškolský pedagóg. No však to nejde v tomto režime. Nie? Lebo váš názor proste nie je vedecký svetonázor. Čiže proste takto k nám pristupovali. Lebo si mysleli, že komunizmus musí zvíťaziť na celom svete a že to je ako historická nevyhnutnosť a že pokrok a tak ďalej. A to kresťanstvo však aj takto raz zakapé. A no. Prečo sa to už nestalo, že? No, dopadlo to tak, že teda oni kresťanstvo nepochovali, ale teda my sme pochovali ich komunistickú ideológiu. A ja keď to akože sledujem na tom západe, kde nemajú tieto skúsenosti, čo máme za sebou my, tak oni tam akože majú taktiež taký pocit z toho kresťanstva, že čo to tu ešte zavadzia, však to je také už tak nemoderné a my chceme tak dobre. Však aj komunisti chceli dobre, rovno, a tiež tam boli takéto heslá. Až na to, že to bolo proti prirodzenosti ľudskej povahy. Čiže ja mám niekedy taký pocit proste déjà vu, že ja som toto už všetko zažil. Takto, to, čo tam prebieha, to je mekší proces, ako bol komunistický útlak proti veriacím, ale ten princíp je proste rovnaký. Letí tu nejaká vlna, nejaká ideológia, o ktorej by sa pred 100 rokmi a 50 rokmi, 30 rokmi nikomu ani nesnívalo a zrazu sa zdá, že tak teraz toto musí zvíťaziť na celom svete. Prináša to prvé tragédie, prvé komplikácie. Za 20-30 rokov sa to môže úplne zrútiť.
Dostaneme sa teraz k adopcii detí, to ma veľmi zaujíma, ale ešte predtým stále mám v hlave tú otázku, že jednu na teba, Vlado, jednu na teba, Romana. Vlado, to, čo hovoríš, ja s tým úplne súhlasím v tom, že keď je niekto veriaci, má mať právo tomu veriť a nemá byť tlačený do toho, aby klamal. A na to je výhrada vo svedomí a všelijaké iné spôsoby, ako sa to dá vymysliť. Stále mi vŕta v hlave toto, že ty hovoríš, že nie ty, katechizmus hovorí, že homosexualita je hriech. Zlá vec.
Homosexuálne správanie.
Dobre. Tomuto veria ľudia, ktorí sú veriaci. Pre nich je to sveté.
Ale nie len.
No počkaj, naozaj, ale ja sa iné pýtam. Predstav si človeka, a to nie je veľmi ťažká predstava, ktorý je na Slovensku neveriaci. Narodil sa ako homosexuál. Nie je to jeho výstrelok. Tak sa narodil. A tak, ako teba prirodzene priťahovali ženy, tak jeho priťahujú muži, alebo naopak ženy, keď je to žena. Prečo on, neveriaci, si mám mysleť, že to je zlé?
Takto, Štefan, ja mám určitý ostych. Určitý ostych, aby som, povedzme, takémuto človeku nejaké posolstvo tlmočil. Lebo ja už som to povedal otvorene, že chybou diskusie o homosexualite je, že sa to vytrháva z kontextu a som hovoril, koľko rôznych sexuálnych tabú tu je. Niektoré sú porušované masovo, niektoré len akože malými skupinami. Ja som...
Ale rozumieš tej otázke?
Rozumiem absolútne tej otázke, ale mám voči tomu ostych. Poď sa, ja som uveril tomu, čo hovorí katolícka cirkev, o ktorej sa mi zdá, že niekedy ide aj proti mne, ako proti mojim sklonom, čo niekedy často. Nie? Povedal som, že koľko rôznych sexuálnych hriechov, ako tu je. Však úplne normálny muž, keď vyjde na jar do ulic a ženy sú pekne oblečené, no tak hneď prichádzajú všelijaké myšlienky. A keď ich hneď ako nepošle peš, tak akože už zhrešil. No. Takže, a kto teda nezhrešil ako žiadnym z týchto spôsobov, no tak toho môžeme rovno vyzdvihnúť na oltár ako svätého. Preto ja mám trošku ostych, aby som ja teraz proste radil človeku, ktorý je v ťažšej situácii, ako som ja, ktorý sa proste narodil s takýmto sklonom, borí sa s tým, tak ja mu teraz mám akože...
Nie, ja nechcem, že si mu radil. Ja sa pýtam teba, že prečo by si on mal myslieť, že je to niečo zlé, keď je neveriaci?
Pozri sa. Všetci, keď urobíme niečo zlé, a teraz nemyslím ani v sexuálnej oblasti, alebo vôbec vo všeobecnosti, niekedy ten hlas svedomia proste prehovorí. Niekedy ti to povie, že či to je dobre, alebo to nie je dobre. Potom je tu aj, to je jedna vec, jeden argument. Druhý argument, no tak akokoľvek, je tu taká nejaká tisícročná skúsenosť tých kultúr tu je. No, čiže to by mohol byť určitý argument. Veď, Pane Bože, to 20. storočie je tak odstrašujúci príklad toho, aby sme zahadzovali tradíciu
20. storočí sa tradícia odhodila katastrofálnym spôsobom, malo to katastrofálne následky. Hej, či už bol komunizmus, alebo hitlerovský nacizmus. Tak jednoducho trošku berme do úvahy aj múdrosť tých predkov. To je ďalší argument.
Romana, ty keď toto počúvaš, tá otázka...
A potom, no? A to už nechcem rozvádzať ten tretí argument, no tak existujú určité skúsenosti. Istý životný štýl je proste nebezpečnejší ako iný životný štýl.
Pokiaľ je promiskuitný.
Napríklad.
Môže byť aj u heterosexuálov.
No, o tom nepochybujem. Nie, však akože však to, čo si hovoril o rodine, rozpade, manželstve, no, však to ja všetko uznávam. Isté, že
no,
my katolíci si musíme klásť otázku, že ako sme to žili.
Zase pre teba tá otázka, že keď toto počuješ, to je taká paradoxná situácia, že ty si myslíš, že tie akože kresťanské tradície, výroky, zásady, katechizmy, že to je úplne že blbosť?
Ja si to nemyslím.
Ale keď tam je takéto napísané, tak jak sa s tým vysporadúvaš?
Ja si myslím, že tam napísané strašne veľa toho, čo už dnes sa nerobí, neaplikuje a neberie doslovne. A pre mňa je to určitá kniha, povedzme, metafory, keď myslíme konkrétne na Bibliu alebo na ďalšie knihy iných náboženstiev. Viera je vec, ktorú ja by som nikdy nezosmiešňovala, ani by som si to nikde nechcela dovoliť. Každopádne sú určité trendy. A potom, keby chceme tvrdiť, že kresťanstvo si myslí o homosexualite, že je hriech, tak potom moja otázka je, prečo vo Švédsku, v kostoloch, evanjelickí farári, alebo myslím, že evanjelici, alebo protestanti, neviem, prečo sobášia rovnako pohlavné páry, prečo sú tie názory tej kresťanskej cirkvi, ktorá teda vychádza z tej
istej
Biblie. Prečo sú také rôzne v každej krajine? To je prvý možno taký argument na to, že asi to nie je zafixované, nezačína to tu a nekončí to tu. A ten druhý je asi veľmi dôležitý pre mňa, ako pre osobu, ktorá nepraktizuje žiadne náboženstvo, je, že ja žijem na Slovensku, ktoré je podľa ústavy zvrchovaným štátom, nezávislým od náboženstva. A vnímam to kresťanstvo ako historickú vec, ktorá vlastne tu bola prítomná, vnímam jeho vývoj, aj pozitívne a negatívne stránky. Ale pre mňa spadá do toho kultúrneho dedičstva ako ďalšie veci, ktoré nemajú spoločne ani s náboženstvom. Vychádzam z toho, že si myslím, že naša krajina je aj vychádzať z ústavy s vrchovaným štátom bez nejakého priamého spojenia s nejakou náboženskou zase ideológiou, poviem ja, ale bez akejkoľvek úražky.
Dobre, tak teraz k tej druhej ožehavej téme, požiadavke. Adopcia detí. Myslím, že o manželstve každý ste povedali svoj názor, čo si o tom myslíte, či by to tak malo byť, alebo nemalo byť, manželstve homosexuálov. Adopcia detí, ty si, Romana, povedala sama, že to je ešte komplikovanejšia vec, tak hneď sa teba opýtam, že prečo je to komplikovanejšia vec?
Už len z toho titulu, že zachádza trošku ďalej, než ten diskurs spoločnosti odráža tú verejnú mienku v ten nejaký pozitívny, nejaké to pozitívne percento pre prospech tej LGBT komunity napríklad, lebo skutočne ten výskum z roku 2009 ukázal, že kúsok viac ako polovica ľudí nemá problém s registrovaným partnerstvom. V otázke rodičovstva a to, čo je najožehavejšie momentálne, je to, že sú tu rodiny, ktoré existujú a tie nemajú žiadnu právnu garanciu toho štatútu tej rodiny. A potom sú tu rodiny, ktoré budú vznikať a môžu vznikať, a to už sa bavíme trebárs o asistovanej reprodukcii alebo adopcii nebiologických detí. Ale to úplne to prvé, čo je naozaj také najožehavejšie, je zlegálniť niečo, čo už existuje a čo funguje 10-15 rokov. Osobne poznám niekoľko takých rodín, ktoré fungujú naozaj 10-15 rokov. A dve ženy, dieťa, to dieťa je biologickým dieťaťom jednej z tých žien. A tá druhá žena, ktorá mu 10 rokov a vlastne robí druhú matku, rodiča, akokoľvek to nazvime, plní absolútne tie isté funkcie v oblasti sociálnej, ekonomickej, finančne ho zabezpečuje, podiela sa na výchove a tak ďalej, tak táto na neho nemá žiadne právo. A keby tá biologická matka, keby z nejakého dôvodu nebola schopná pokračovať v tej výchove, alebo keby v tom najhoršom prípade zomrela, tak vlastne táto jej partnerka životná by na to dieťa stratila právo. A keby rodičia tej biologickej matky povedzme neboli ani trošku tolerantní, alebo ani trošku nemali radi, tak by to dieťa kľudne reálne nemuselo už nikdy vidieť. A potom v tej otázke asistovanej reprodukcie tam nie je tá diskriminácia len pri LGBT ľuďoch. Ono, slovenská medicínska prax v tomto je, že o služby asistované reprodukcie môže požiadať len žena, ktorá je vydatá, a to ešte s písomným súhlasom manžela. Čo v dnešnej dobe, keď máme na Slovensku štatisticky toľko neúplných rodín, keď vidíme, že tie trendy v sobášení a tak ďalej sa posúvajú niekam inám, je diskriminácia nielen, to už nemá v podstate nič spoločné so sexuálnou orientáciou, to je diskriminácia všetkých, ktorí nie sú v manželstve, a je to aj tak trošičku rodovo, a by som povedala, také signifikantné, že ešte tam musí byť aj ten písomný súhlas manžela k tomu.
No a teraz sa opýtam teba a potom sa Vláda opýtam na reakciu. Teda, ak tomu dobre rozumiem, ty si úplne za možnosť adopcie detí, aj za asistovanú reprodukciu. Ten taký prvý argument, ktorý ma napadne, alebo prvá to, čo taký, že sedliacký rozum povie, že no ale dieťa, ktoré má dve mamy, alebo dvoch otcov, takže bude to mať v živote ťažšie. Alebo že to je jedna vec, že príde do školy a tak. Ale, že či to že to dieťa je konfrontované s niečím, čo jemu vlastne dá taký vzor, že môže mať z toho zmetok. To si ja myslím, že to tak môže byť. Neviem, nie som lekár ani psychológ. Máš na to nejaký názor, nejaké argumenty, že to nie je problém?
No tak to dieťa vlastne nežije v nejakom vakuu. Ono žije v spoločnosti, kde je väčšina heterosexuálna. To je fakt. A tá menšina homosexuálna je stále konštantná a to dieťa neprežije celý ten svoj život vlastne len s tou jednou matkou a s druhou matkou alebo s otcom a s otcom. Ono vníma to prostredie okolo seba. Jedna z mojich veľmi dobrých kamarátok vyrastala v takej štvorgeneračnej, trojgeneračnej ženskej rodine, ale neboli to partnerky, bola to ona ako dcera, babka, teta, mama a ešte jej sestra. 5 žien. Ani jeden muž. A tá moja kamarátka nemala problém ako si nájsť partnera a fungovať s ním ako vo vzťahu. Teraz už vlastne je s ním aj zosobášaná. Takže to je prvá vec. A tie reálne problémy, tak ono je to ťažké. Je to hlavne ťažké v školstve, kde neexistuje nejaký dobrý systém nejakej multikultúrnej výchovy alebo výchovy k inakosti. A je to ťažké všetkými smermi. Ťažké to majú aj deti, ktoré majú okuliare. Ťažké to majú aj deti, ktoré majú nadváhu. Rómske deti. Deti, ktoré sú z nejakej národnostnej menšiny. Možno náboženské menšiny. Takisto to majú ťažké. Ja si sama pamätám, ako som sa smiala zo spolužiačky, ktorá mala také veľmi silné dioptrie spolu s celou triedou. A teraz, keď sa nad tým zamyslím, tak mi je to strašne ľúto. Ale myslím, že to nebola naša chyba, že to bola vlastne skôr chyba toho vzdelávacieho systému, že také niečo tam nebolo dostatočne vysvetlené. Takže si myslím, že sa to dá veľmi ľahko porovnať k akýkoľvek inej inakosti, ktorá je už akceptovaná.
Dobre, Vlado, adopcia detí.
Tak, to existuje niekoľko argumentov. Jeden je taký, že domnievam sa, že dieťa potrebuje mať svoj ako vzor. Potrebuje mať chlapec, potrebuje mať svoj vzor v otcovi. Dievča potrebuje mať svoj vzor v tej matke. Jednoducho myšlienka, že dieťa nepotrebuje otca a matku. Mne sa stá byť ako jedna z najrevolučnejších myšlienok vôbec, aké zazneli ako za celé dejiny ľudstva. Čiže chovám sa k tomu dosť ako nedoverčivo. Pravdou je, že aj už teraz na Slovensku, ako povedala pani Schlesingerová, že no veď existujú prípady, kedy homosexuál vychováva dieťa. Sú také prípady, že manželský pár ako splodí dieťa, teraz sa rozvedú, alebo niekto ovdovie a potom sa rozhodne zmeniť životný štýl a vráti sa, povedzme, k homosexuálnemu štýlu a s niekým žijú a vlastne vychovávajú dieťa. No, nie je to teda akože štátom nejako posvetené, taký inštitút neexistuje. Keby existovalo registrované partnerstvo a to dieťa by vyrastlo v takomto partnerstve, tak bolo by ono konfrontované s tým väčšinovým stanoviskom väčšinovej spoločnosti, ktorá, ako som už povedal, proste vždy sa bude pozerať ako s istou neľúbosťou na takýto vzťah. A to dieťa s tým bude konfrontované. A to bude pre neho dosť veľká záťaž. Čiže toto hovorí proti, to ďalší argument, ktorý hovorí proti tomu. No, potom, čo sa týka toho, že či u dieťaťa vychovávaného homosexuálnym párom je väčšia pravdepodobnosť, či aj z neho sa stane homosexuál. Aj na to sú všelaké štúdie. Potom, niektoré štúdie hovoria, že áno, iné štúdie to zase akože vehementne popierajú. Už z reakcií pani Schlesingerovej proste vidí, že tam proste pracujú emócie. To už sa prestáva podobať na vedu, ako tieto štúdie. To už, niektorí to už nechávajú tak a hovoria, že ja sa na to vykašlem. V tomto bádať nebudem, lebo má za to ako protivník je politicky silnejší, on tak ma zlikviduje. Tak to vlastne nebudem riešiť. Čiže toto je otázne, ako to vplýva na budúcu orientáciu toho dieťaťa. No a ešte chcem povedať niečo k tej asistovanej reprodukcii. No, vlastne keď už to považujem za naozaj experimentovanie s deťmi, je, že zámerne splodím dieťa už vo vedomí, že vlastne bude tam nejaký donor spermií a teraz jedna z tých žien to donosí. Proste už zámerne splodiť dieťa s tým, že nebude mať otca a matku, to je teda sociálny experiment a to teda na to asi nikdy v živote by som si na to netrúfal. To si proste neberiem na svedomie.
Čiže z tvojho hľadiska adopcia detí je ešte nepriateľnejšia než registrované partnerstvo?
Asi to od seba nemožno odlúčiť. To je jeden komplex, ak aj pani Schlesingerová stále hovorí, že komplexne to berie maximálne všetko, by chcela. No tak to ani nemá zmysel to nejako oddelovať. Lebo s jedlom rastie chuť, to je u všetkých tých aj politických, aj sociálnych hnutí. No tak jeden krok sa urobí a potom druhý, tretí a tak ďalej.
Už mám poslednú otázku pred pesničkou a potom ešte jednu. Vlado, na teba, že? Stále si v jednej veci som nespokojný s tou odpoveďou, že teda... Že podľa teba homosexuáli by proste nemali žiť vo vzťahoch homosexuálnych. Dobre tomu rozumiem?
Áno.
To znamená, že vlastne by mali byť takí mnísi v istom zmysle.
Áno, ale rád by som dodal, proste netlač ma do nejakej mentorskej polohy, že ja chcem niekomu niečo radiť a predpisovať. Ja ti hovorím úprimne, ja v tom cítim ostých. Proste nikto nie je svätý. Ja som si túto tému, aj keď som bol v politike, ja som si túto tému nevybral. Táto téma bola stále niekým vnucovaná. Prišiel novinár s mikrofónom a musel som sa vyjadriť. Čiže
Dovol mi ponechať si svoj ostých. Ja som niečomu v živote uveril a nejakým zásadám chcem sa ich proste držať.
Ja sa to preto pýtam, že to verejné, nejaký záväzok, keď si dám nejaký záväzok, tak to, že som si ten záväzok dal, mi paradoxne, ale vlastne neparadoxne, pomáha to splniť. Na to sú záväzky, že ti nejako pomáha to splniť.
Teraz aký záväzok?
Hoci aký záväzok, keď si dám, že nebudem fajčiť, tak keď to poviem, že nebudem fajčiť, tak mi to pomáha, než keď to nepoviem, keď len tak, že možno. Proste, že nejaká forma záväzku pomáha v tom, aby som tú vec splnil. Sa mi zdá, že to je taká všeobecná platnosť, má tento výrok. A teraz, ja rozmýšľam o tom, že homosexuálni ľudia, ktorí sú vo vzťahu, že keď si dajú nejaký záväzok, a teraz dajme bokom, že či to je registrované partnerstvo, alebo právny spôsob, alebo to bude iba verejne, že to bude kamošom, teraz to dávam bokom. Ale že tento záväzok, myslím si, pomáha tomu, keď to poviem úplne jednoducho, že aby si boli verní. Že pomáha tomu vzťahu. A byť si verný znamená minimalizovať problémy, ktoré si ty hovoril, zdravotné a všelijaké iné. Stále rozmýšľam, že ľudia, ktorí sú vo vzťahu homosexuálnom, keby si dali takýto záväzok, a ja teraz ale nehovorím o manželstve a na to mám iné dôvody, ale že by to pomohlo tej vernosti, čiže aj zdraviu a všetkému ďalšiemu. Stále neviem, že prečo by to nemalo tak byť?
No, Štefán, prosím ťa, netlas ma teraz aj v prítomnosti pani Schlesingerovej, ktorá reprezentuje tú druhú komunitu, aby som vyslovoval nejaké ako detailizované svoje názory na tú jednu stránku toho vzťahu, ktorá je teda akože podľa presvedčenia väčšiny ľudí nemorálna. Tak netlas ma do toho.
Dáme si Johnnyho Casha a potom mám poslednú otázku. Teda ja mám poslednú otázku na každého z vás. Vlado. Všetci sme ľudia a každý máme nejaké problémy, sklony, hriechy. Robíme často blbosti a navzájom si robíme často zle. V tomto prípade tieto dve skupiny, aspoň keď sa to tak číta a pozoruje, sa mi zdá, že to je až taký tam nejde o názorovo nezmierniteľné, a že to vyvoláva vášne. To vyvoláva vášne a v takých tých primitívnejších kruhoch také primitívne vášne, by som povedal. Tak otázka na teba, že môžeme tu spoločne žiť, nie že v pokoji, pokoj to je také pasívne, ale vo vzájomnej úcte?
Ale to určite áno.
Čo to predpokladá?
Že sa budeme snažiť vciťovať do pozície toho druhého. Ja som sa o to trošku snaď pokúsil. Pozri sa, už zájdem najďalej, jak sa len dá. Keď niekto je homosexuál v zmysle sklonu, má to v živote ťažšie, ako povedzme, som to mal ja. To ja všetko uznávam. Čiže pred ním stojí väčšia výzva, ako bola predo mnou, najmä tomu. Čiže ja mu to uznávam. Má to ťažké. Ale to je proste ľudský údel. My si proste nevyberáme, že čo nás v živote postretne, ale my si vyberáme to, že keď nás niečo postretne, že ako sa k tomu postavíme. Ale ja hovorím, že ten človek to má ťažšie, ako som to mal ja. Ale to neznamená, že uverím nejaké ideológii, ktorá mu ponúka nejakú cestu, o ktorej mne sa zdá, že tá cesta je falošná aj pre neho, aj pre celú spoločnosť. Že proste to je cesta do slepej uličky. Takto sa na to pozerám.
To je myslím, že vieš mať rád homosexuálov?
Ale Štefan, prosím ťa, toto je... Čo za otázka?
To je moja otázka.
Áno. Tak viem mať rád každého človeka. A ešte inak ti poviem. Ja som najväčšie životné zápasy v politike nezviedol ani s homosexuálmi, ani s komunistami, ani s liberálmi, ale najväčšie zápasy som zviedol s kresťanmi. No tak, tým je povedané všetko. Proste mám v úcte všetkých ľudí a všetkých viem mať rád.
Romana.
Aj keď niekedy vyspláňujem.
Romana, keď ty zase zo svojej strany, keď počúvaš tie diskusie, sleduješ, zapájaš sa za nich, niektoré vyvolávaš, tá istá vec. Môžeš ty žiť v pokoji a vo vzájomnej úcte aj s ľuďmi, ktorí majú v tejto veci že úplne odlišný názor od teba?
Ja si myslím, že jednoznačne. A čo by som si ja priala, to je spoločnosť, kde by mal každý nejakú možnosť voľby a byť a žiť a napríklad v manželstve so sobou rovnakého pohlavia a v tej istej krajine byť skvelý kamarát alebo kolega s niekým, kto je praktizujúcim kresťanom. A takisto ako pán Pálko povedal, tak každý to máme v nejakom momente ťažké, niekedy ľahšie. Mňa ale mrzí, že trošku porovnal to, čo sa my snažíme s komunizmom, lebo za komunizmu aj nejaká časť mojej rodiny práve kvôli náboženstvu mala problém. Isté aj vy ste to mali ťažké a my to máme dnes ťažké preto, lebo nemáme poriešené nejaké každodenné záležitosti, ktoré treba právne ošetriť. A ja verím v to, že časom bude spoločnosť taká otvorená, taká tolerantná, že budú môcť vedľa seba žiť dve osoby rovnakého pohlavia, Rómovia, kresťania, Židia, moslimovia, zdravotne postihnutí. A každý sa bude snažiť o to, aby to ten druhý mal ťažšie o čosi menej. A tým môže prispieť každý tým, ako sa správa, ako sa snaží porozumieť tým ostatným.
A však tu žijeme spolu, nie?
Žijeme, ale myslím, že si robíme zbytočné problémy. A ako si povedal, necháme sa unášať vášňami aj tam, kde to nie je potrebné. A namiesto toho, aby sme sa snažili ísť do tej konkrétnosti tej veci a riešiť skutočný problém, tak to nejak zabalujeme do nejakých takých prílišných emócií, aj keď sa nás to v podstate priamo nedotýka.
Vlado, ešte posledná pre teba, že absolvúvaš takéto diskusie často?
V poslednom čase ani nie, myslím. Ale takáto diskusia, myslím, akože verejná? Uh-huh. Ja neviem, mne sa zdá, že ja si nespomínam, ale nie je to prvá diskusia vôbec taká, že sa stretol, povedzme, predstaviteľ tejto menšiny s odporcom ich požiadaviek. To ani myslím, že... Ja si takú diskusiu ani nepamätám.
Má to zmysel?
Áno. Samozrejme.
Romana aj Vlado, ďakujem, že ste prišli. Dobrú noc.
Sa stalo. Dobrú noc.
Dovidenia.
Ja vlastne vôbec ani neviem, že čo ty robíš?
Ja som štatutárka občianskeho združenia. Ja som skončila školu minulý
ako
rok.
Ako tretí sektor?
Tretí sektor. Ja som donesla darček. Ty mi to neodmietneš asi, vy možno hej, ale... Od Fera Mikloška, to je tričko dôvodného trajek. Od toho návrhára.
Ty teraz čo robíš? Ty si prišiel zo školy?
Dneska som pracoval doma.